ახლა მოისმენთ ჩვენს ბიბლიოთეკას გამოცემობა დიოგენე და ბაკურ სულაკაურის გამოცემობა მორჰან ფამუკის კიდევ ორი რომანი გამოსცეს თოვლი და უმანკოების მუზეუმი მალხაზ ხარბედია გეტყვითამ თარგმანების გარშემო.
გასულ წელს უკვე წერდი იმის შესახებ, თუ როგორ გაუმართლა ფამუკს, რომ მისი ამდენი წიგნი ასე ოპერატიულად და გულისყურით ითარგმნა ქართულ ენაზე. მაშინ მე მქვია წითელის გამოსვლას აღნიშნავდი. ახლა კი ერთი წლის თავზე ფამუკის კიდევ ორი ახალი წიგნი გამოვიდა ქართულად. თოვლი და უმანკოების მუზეუმი, სკელტანიანი მსუყე რომანები, რომელსაც სიმედი მაქვს განცხრომით წაიკითხავენ ლიტერატურის მოყვარულები. ახლა უკვე თამამად შეიძლება იმის თქმა, რომ ფამუკს кайხანი ვერ ამინდა ეწევა თანამედროვე მწერლებიდან, რადგან მისი 6 წიგნია უკვე გამოქართულებული. ქართული თარგმანელები და გამომცემლები ძალიან ყურადღებიანები აღმოჩნდნენ თურქი მწერლის მიმართ. ჩვენ კი ზღადა გვჩენია დავაფასოთ ეს უზარმაზარეს რომა. საქმე ისაა, რომ უმანკოების მუზეუმი 700 გვერდზე მეცი თვლის, თოვლი კი 500. თავად წავიკითხოთ და სხვასაც ურჩიოთ ამ წიგნების წაკითხვა. უმანკოების მუზეუმი ფამუკის ბოლო რომანია და თურქულად იგი 2008 წელს გამოვიდა. რომანის მოქმედება 1975 წლიდან იწყება. ლამაზი გამყიდველის, ფუსუნის ნებიანის სიყვარული წარჩინებულ ოჯახიშვილს ქემალს ყველაფერს დაავიწყებს. თავის დანიშნულსაც, მეგობრებსაც და მამასაც, ვისგანაც დიდ მემკვიდრეობას ელის. მან ყველაფერი ცუდად ვითარდება. გოგონა შორდება ქემალს მას შემდეგ, რაც გაიგებს, რომ იგი სხვა ქალზეა დანიშნული და იწყება დევნის 9 წლიანი ისტორია. როცა ქემალი ურთიერთობების აღდგენას ცდილობს და რომლის დროსაც იგი თავის მიჯნურთან დაკავშირებული მოგონებების გროვებას იწყებს. უბრალოდ იგი პარავს ფუსუნს ნივთებს და აგროვებს იმ უმნიშვნელო რაღაცებს, რომლებიც ნელ-ნელა ყველაზე მნიშვნელოვნად იქცევა და შეავსებს მის ცხოვრებას. მის კოლექციას ამშვენებს: საცვალი, თმის სარჭი, ფინჯანი, რომლიდანაც ფუსუნი სვამდა, საყურე, სიგარეტის ნამწვი, სატრუპავი, კომში სახეხი. ყველა ამ ექსპონატიდან ათი სიყვარულის ტრაგიკული დასასრულის შემდეგ უმანკოების მუზეუმი იქმნება და ქემალი იწყებს ფიქრს იმაზე, რომ ეს საგნები შეიძლება თხრობის მთლიანმა ხაზმა გააერთიანოს, როგორც არისტოტელესთან დრო აერთიანებს წამის გაელვებებს. და შესაბამისად, რომელიღაც მწერალმა ამ მუზეუმის კატალოგი დაწეროს, როგორც რომანი. სწორედ ამ მიზნით, უკვე რომანის ბოლოს ჩნდება ნაწარმოებში თავად ავტორი, ორჰან ბეი ფამუკი და მასთან ერთად ფლობერი საჭტილიც. ქემალი და ორჰან ბეი ერთმანეთს ხვდებიან, საუბრობენ წერილების მუზეუმებზე, იმაზე, რომ დოსტოევსკის სახლ-მუზეუმში პეტერბურგში ნამდვილი მხოლოდ დოსტოევსკის შლაპა ყოფილა. შემდეგ პრუს, ნაბოკოვ, სპინოზასა და სტრინდბერგსაც გადაწყვეტებიან და ბოლოს ფლობერის ერთ უცნაურობას ახსენებენ, რომელიც წერილს პირად წერილში წამოცდენია. ეს უცნაურობა მის სატრფოს, ლუიზა კოლეტს უკავშირდება, ვინაც შთააგონა ფლობერს მადამ ბოვარის დაწერა და ვის ნივთებსაც, თმის კულულებს და ასე შემდეგ წერალი სათუთად ინახავდა. ზოგჯერ კი სატრფოს ფეხსაც მას ამოიღებდა, იატაკზე დააწყობდა და ვნებით წარმოედგენდა ხოლმე საყვარლის მოძრაობებს. წიგნის თარგმნელმა ეკა ახვლედიანმა ჩემთან საუბარში აღნიშნა, რომ ფამუკი ასეთი რომანის დაწერის იდეას საკმაოდ დიდხანს ატარებდა.
ამ რომანთან დაკავშირებით საინტერესოა თვითონ ფამუკის პოზიცია, იმიტომ რომ ამბობს, რომ ბოლო 10 წელი, აი ამ 2008 წლამდე ფიქრობდი მხოლოდ ამ რომანზე. ამ შუალედში დაწერა მან თოვლი, ეს ფიქრი გრძელდებოდა, ამაზე მუშაობდა, მაგრამ შუალედში დაწერა თოვლი, დაწერა სტამბული, რომელმაც ნუ საკმაოდ ისეთი სერიოზული აღიარება მოუპოვა, მაგრამ ეს თავში მედო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ეს მისი შემოქმედებიდანაც ჩანს სხვათა შორის, იმიტომ რომ მე რო შავი წიგნი წავიკითხე, იქაც აქვს რომ აი გალიფი, რომელიც თავარი პერსონაჟია და ეკარგება მეუღლე როია და იქაც აი სულ ნივთებს ეხება და აი იქაც თითქოს იყო მცდელობა აი ამ რაღაცა კოლექციონერობის, მაგრამ ნუ ეტყობა იქ უკვე ედომას
ეს
ფოსკორი ზუსტად აი ყველგან, ანუ იქაც აქვს ყველა ნაწარმოებში ეს რაღაცა ახალი სიცოცხლე რო აქ თავისაში, იქაც ამბობს ერთ ადგილას რომ აი მინდა რო აი ჩემი ცხოვრებაო როგორც კოლექციაო ასე შევაგროვო და გამომსახო, ანუ ეს უდევს მას დიდი ხანია, როგორც თავად აღნიშნავს.
შავწიგში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მონაკვეთი ისაა, სადაც ბოსფორის ფსკერია აღწერილი, ჩაძირული განძეულობით თუ უბრალო ნივთებით, სადაც წერილის კალამი კამერასავით მოძრაობს და მისი მეშვეობით სიმნელიდან ამოანათებენ ოქროს საყურეები, ნიჩებზე მიმულ მონათა ჩონჩხები, სათვალეები და კოლგები, გერმანული ჯავშნოსანის ღუზა, აბჯერასხმული უძველესი რაინდები, რომლებიც წერილის კიცხენებზე არიან ამხედრებულნი და მრავალი სხვა. ორჰან ფამუკის ეს რომანიც ასეთივე საცავია, უბრალოდ საცავის კატალოგი, სადაც წერილის ვნება ყველაფერი ჩამოთვალოს და მინაწერი გაუკეთოს ნივთებს, ექსპონატებს, ზღარს აღწევს. უმანკოების მუზეუმში, როგორც რომელიმე ლურში, ძალიან ბევრი კარია, წიგნი 83 თავისგან შედგება. და ამ კითხულსაც სხვა არაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ მოლოდინით სავსე სიფთხილით გამოაღოს ისინი. უმანკოების მუზეუმი, როგორც ფამუკის თითქმის ყველა სხვა რომანი, ქალაქური რომანია. აქ სტამბული ერთ-ერთი გმირია, ქალაქ სადაც იკარგებიან, ან ხელახლა ჩდებიან. შავი წიგნის გარდა მე მქვია წითელის იდუმალ პაემნებსაც გავახსენებთ, ვიწრო ქუჩებს, განშორებას და მელანქოლიას. ქალაქური ტექსტია თოვლიც, რომელიც თურქულიდან ნანა ჯანაშია თარგმნა. ამჯერად რომანის მოქმედება ზამთრის ყარში ვითარდება, პროვინციულ ქალაქში, სადაც წლების მანძილზე გერმანიაში გადახოცილი პოეტი კა ჩადის თვითკვლელი გოგონების შესახებ რეპორტაჟის დასაწერად. იქ კი თავის ძველ სიყვარულს იფექს გადაეყრება და ამ დროს ყარში თოვა იწყება. იგი მთლიანად იზოლირებული აღმოჩნდება გარე სამყაროსგან და ამ დროს ვითარდება იქ მთავარი პოლიტიკური მოვლენები, რომელშიც რომანის პერსონაჟებიც მონაწილეობენ. რომანში ბევრი საინტერესო თემაა, რომელსაც მკითხველი აქამდეც იცნობდა ფამუკის ნაწერებიდან, თუმცა სხვა ნაწარმოებებისგან განსხვავებით აქ პოლიტიკური თუ რელიგიური საკითხები წინა პლანზე გამოდის. როგორც თავად ფამუკმა თქვა სადღაც, ეს მისი პირველი და უკანასკნელი პოლიტიკური რომანია. წიგნიდან ბევრი მწვავე სოციალური შინაარსის მქონე ციტატის მოყვანა შეიძლება, რომელიც მთხრობელის მელანქოლიურ ინტონაციასთან და მოთხრობილ ამბავთან ერთად უცნაურ შთაბეჭდილებას ახდენს. აი მაგალითად, ერთი პერსონაჟის გულის ტკივილი, სადაც ბევრ რამეს ამოიცნობს ქართველი მკითხველი, ციტატა: ამ ქვეყნის მამაკაცებს სევდიანი გამომეტყველება სახეზე აქვთ შეყინული. მთელი დღეები ჩაიხანებში შეხედან უსაქმოდ. ასეთი ათობით, ასობით, ასიათასობით, მილიონობით უმუშევარი, წარუმატებელი, იმედ დაკარგული, უმოქმედო, საბრალო ადამიანი, რომელთაც იმის ძალა, ნებისყოფა, ენერგია, ყურადღება და თავიც კი არა აქვთ, ტანსაცმელი მოიწეს რიგონ, დალაქავებული, გაზიმტლული ქურთუკების ღილები შეიკრან, ხელი გაანძრიონ, რაიმე ამბით დაინტერესდნენ, ხუმრობაზე გაიცინონ. უმრავლესობა უბედურებისგან ვერ იძინებს, სიგარეტის მოწევისგან მხოლოდ იმიტომ იღებენ სიამოვნებას, რომ სიკვდილი ენატრებათ. წინადადებებსაც არამთავრებენ, რადგან უაზრობად მიიჩნევენ. ტელევიზორს მხოლოდ იმიტომ უყურებენ, რომ ირგვლივ გამეფებულ დეპრესიას ვერ უძლებენ, სიკვდილს ნატრობენ, მაგრამ თავი იმის ღირსადაც არ მიაჩნიათ, რომ თავი მოიკლან. არჩევნებზე ხმებს აძლევენ ყველაზე საცუდავი პარტიების ყველაზე მარცხინო კანდიდატებს, რომ ამით თავი დაისაჯონ. დაპირებისას მარდ ცრუპენტელა პოლიტიკოსებს მიამბოხე რევოლუციონერი სამხედროები ურჩევნიათ, რომლებიც მუდმივად დასჯით ემუქრებიან.
მახას ხარბერდია იყო ეს ძირბას მოსვლელებო, ჩვენი ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა იყო ეს დიოგენემ და ბაკურ სულაკაურის გამოცემა, მორჰან ფამუკის კიდევ ორი რომანი გამოსცეს.